Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Bansangu na beto, Micheline Tswala Mupangi.
Nana bolo jua matondo nange, matondo na beno nyo suba mpangia zolo mebaka lidilo kwa kulanda beto na kokila bobu yai, beto ya ndika na banku fiansangu. Bambevo zole ya kimbevo ya Ebola, mebeluka, baume manisa kubasika na lupitalu, beba kwenye hizo. Premier ministre Fwana Kupesa, mafungu ya isi bubu yai, bankumbu ya bantu, ina memanisa kuponama, samuna kusana na luyalu, ina tatuati sama na ilunga, ilungamba. Mkangu ya kezingaka na inga mpena finakani ikelomba na luyalu na kutomisa luzingu na bau na ntualati bau sadila manaka ya bau mebongisa samu na inga tuwa. Mume tuba yao na ntsobololo na mbanza goma bambevo zole ya Ebola vandaka baka lusadisu na centre ya traitement ya Ebola katuka basabala zole bau mebeluka mpe bau basikaka na centre mazono bau mevutuka na inzo na bau. Bau, baka kalusadisu na mutindo wa kufana kana na kimvuka ya bisadi ya kenu anisa kimbevo ya hai, sambu na Dr. Muyembe. Kubeluka ya bantu ya izole, kele ntangu ya mbote, sambu na nkangu ya goma, mpe na bisika nyoso bazabati kimbevo ina ya kile kivonza, kansi ingele nda beluka kana nkangu nyoso metelimina kimbevo ina. Inda nsangu nange Bernardine Diambu.
Metonda nzambi mingi mubelaka Ebola bisika mosi na mwana na munu kasitata nzambi meni ya kisa munu bampangi na munu belu nyenza veti Ebola kele ve Ebola kele ya kileka ekipidi ina mama ya ibelaka malaji Ebola nkentu ya mutu ina ya zole belaka Ebola na goma ina kufuaka amesu ngisa kiese nandi samu yandi mebeluka yandi pesaka kimbangi nani antwala ya nkangu antwala sedikabu ina kenu anisaka malaji ya Ebola kuzaka tubati nyonso kesamu na kisalu ina kutanina mpe na baina nyonso kena kunuonisa kimbe mbevo ina baonde kuzaka landila ba mbevo nyonso zole. Makabu ina kenu wanitake Ebola to riposte kuzaka pesa manguele bantu nyonso ina vandaka pembeni ya bambevo. Tibubu yei ya kiatana mtumosi diaka ve mekuza tambakana kimbevo ina metuba Dr. Muyembe.
Bon, d'abord,
beto bakusaka na nswalu nyonso makabu ya beto kuzaka landila bau mpe kunata bau awa na centre. Ito pesaka bau bilongo ya ngolo na kamua bilumbu kaka ya fioti bau nyonso zole mebeluka. Yaonde mama metuba ti Ebola ke kufuaka na nswalu mpe ya kibeluka ka na nswalu.
C'est ça le message.
Dikabu ya riposte na bayina ke pesa kabao maboko kwenda kabika bantu ina mebeluka na inzo na bao na karche kiziba na shifri ya muniki bakuzaka pesa ya misa nkangu nyonso na goma Bernardine Diambu samna Radio Kapi.
Betu kwenda na Ituri wapisika nkangu ya karche mputu na mamba sa centre tambulaka na suka bubu samu na kutalisa nganzi na bao mazono kilumbu antete samu na lufwa ya mutumosi na kimbevo Ebola na centre ya makayanga na kilometre makumi nsambwadi na sudu weste ya Bunia. Kulandana na nkangu ina bantu ya kenu anisaka kimbevo Ebola nde kufoka mutu ina na zolo na bao mosi. Polisi bulaka masasi na zulu samu na kumangisa bantu kansi komandan ya polisi zabisaka nde nkangu vutukilaka nde mbama ve. Inda nsangu unange Blaise Ndongala Mayanda.
Tibubu na nima ya mwini, bapolisi vandaka ya kuhilama siya miseka ntuadisi ya bapolisi na telituele ya Mambasa. Kula natuadisi ya polisi, lukengelo kele vembote kibeni. Mingi mesaraka mikembo ya ngazi, ke vingila kaka, kukuma ya vumbi ya mutu yai na Mambasa Centre samna kulandakana kumunisa ngazi na bau. Bokezo la kaka kumuangisa nyoso botu laka samna kundanisa kimbevo ya Ebola, boso njo ya nene ya lusansu ya mbanza Mambasa. Yake hika mpinde, nantangu yai, mbula matadi nungaka kubwisa baleke ya nkaka ntima pi yalo mbaka na bau kusala vema vanga na ntangu ya kinzi ya luziku. Kula na kilandi ya ntuadisi ya teritwali ya Mambasa, bantumesa laka mukembo ya ngazi kendi maveti kundi na bau baka alufwa na kimbevo ya Ebola. Mukembo nati ya kifana ndenzila na bau ya kusosa mbongo. Yoi na ngazi na bau zamisaka bubu na ntuka mbuta Franklin ya kani. Nandamu nandi, tuadisi ya kivuka kenu anisaka kimbevo ya Ebola na kizunga Ituri, mbuta Christophe Shako, siyamisaka ti mwana ya mtu yai, fuaka na kimbevo ya Ebola na kilumu ya makumi tatu ya ngonda ya Sambwadi Meluta.
Betuke bikala kaka na Ituri wapisi kamfumu ya kimvuka binwani ya ntama ya FRPI a Dirodu Mbadu mepesa matondo na fumu ya isi Felix Tshisekedi samna kuvutusa ndemba mana suda irumu samna yandi kelomba lemvo na luyalu ya isi ya mvimba ya Republique Democratique du Congo mpena nkangu bantu nyoso na kitini ya ntoto ina wapisika ba usalaka kunwana bamvula makumi zole ya mvimba diskuru na yandi ya pesa kana ntwala ya ntwadisi ya kizunga pesa maka na mosi na bantu na yandi kumbu na yandi munobi betolanda yandi na kizozolo ya Isaac Remoyope.
Nous remercions le gouvernement de la République démocratique du Congo par le biais de son président, Excellence Félix Tshilombo Tshisekedi.
Beto, mevutsa matondo na mbula matadi ya Congo, kulutila mfumu na yangi antoto Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, na ngindu ya kufutusa ngimba na kitini ya ndimba ya antoto ya Irumu. Matondo mpi na bantuadisi ya kizunga ya Irumu, na ndamu pe ya bantuadisi ya kizunga ya Ituri. Tsatu na beto kele, kaka ya kulandila dinaka ya itina tsuka bitumelomba lemvu na nkango ya kizunga ya Ituri bao mosi pe na luyalu ya mvimba ya Kongo na baimbi nyoso bitumesadila bao na kitezo ya bamvula makumi zoli na ndamu na beto mambo nyoso bitumezimbana yao pe bubu bitumelomba luyalu zitisa kaka mambo nyoso bitumelomba yandi
le respect strict de notre cahier de charge.
Muzabisa kabenu na luyanti kutiba, nkumbu ya bambuta ya luyalu inafwana kusala kati ya luyalu ya tatuatisama la Silvestre Ilunga. Ilunga mba, fwana kupesa mabubu na maboko ya mfumu ya isi, mutindu ya ndi mosi premier minister Zabisaka na kilumbu ya lumingu, na ntangu ya ndi pesaka bankumbu ya, ntangu ba pesa ndi bankumbu ya bantu, mkama mosi makumi ivo na tanu ya bantu ya KHP FCC. Silvestre Ilunga, Ilunga mba, keza bande, kubasika ya luyalu yai, mesala ntangu ya inda. Yani kezolati mambu nyoso manisa, sambu kisalo kubanda. Sanga kaka kupesa benu, kaka nambaza Kinshasa, ministre Mosive, ina me landakana na kubaka, me kumaka parlementaire, to yandi ke landakana na kubaka mbongo, to lufutu na yandi, mutindu zabisaka George Kapamba, ntwa disi ya ONG Akaj. Samu na Pierre Kangudia, mambu ya metuba mbuta George Kapamba, kele ya kuvuna, yandi lenda sadila ya watabo loko. Beto landa mbuta Pierre Kangudia, solo la kanablezi shindani kambala.
Samu na munu ya kenti maimbi ya keleve mukituba mbote ya keleve na mutu mosi ya nkwalu yalu kena kulandakana kubaka mbongo lukula mosi ya luyalu. Kana ya kele na bantu mutindu ya munu kiye kwa munu mendi mamantete ve na inzo ya kinzonzi mukana kulandakana kusala lukula mutu ya luyalu, lukula ministre d'Etat, lukula ministre ya bije, pe mukele na kiyekwa ya energi na sante, batu nyoso bakuzaka lemba kubaka mbongo. Wapiti kandi bakaka mambo ya bamukuza zabisa munu na direksyon ya pei ya vwanda munu muketula dibokwa munu muketuba mbote muketula dibokwa munu bazenga mutu mosive ke landakana kubaka mbongo lukula ntumu. Moi, yalu yalu yantama.
Samu na kumanisa bansangu ya inkangu ya kezinga kana inga mpenda babuala kele mfinakani, kelomba na luyalu na kutomisa luzingu na bau, na ntuala ti bau sadila manaka ya bau mebongisa samu na inga 3, bau kele na kati ya ONG FESO, Femme Solidaire, bau kezabisa na bau kezabisa nti, inga MPD kele ya kubeba ngolo penza bau kele na wongati bau katula yao na kisika au kele nkatu kufuta bau. Betolanda president ya FECO, Mama Salome na kinzozole ya Jeff Ngoi.
Ya cheleka bituke na komanga ve diamo yayi ya ntungulu ya grand inga to baraje ya tatu itano komanga ya ve me diamo beto kuizaka sangana kwaku beto zolaka kuzaba mutindo nini mambo kena kudutila ya uyina na kilumbu abubu beto ba mama beto kuendaka samu na kupesa ba memo beto na ba mfumo ina ya ADP na mama ketalaka mambo ya genre na kati ya inchi ya Congo Democratic beto kuendaka diaka na ministère énergie pe betumebika ya beto memo kuna na présidence samo beto vanda na information v na motindu mambo ya ya tungulu ya barrage ya tatu kuna na mbanza ya inga beto vanda na information mo CV ya wina beto ba mama beto metelema samo kana ba mama metelema mambo nyo some bonga kana ba mama mevuanda mambo nyo some leka.
Matondo ntsangu ina mekenda usukisa bantsangu betu ubongisa kasama na kupesa bena nkokila buu ya mpanga luzulo na lusadisu ya William Lungamba na nzila ya machinto teknik na ntua la kinzuzulo kufandaka ya benu Michelin Chwala Mupangi betu mezo lila benu mpipa penko kila mbote bisika benu kele.